Irratientartea zabaldu eta Nafarroko Aran batera begira. Jarriko gara, dakizuenez Xorroxin irratiko lagunak batzen direlako 15ean behin Zebrabidera, eta gaurkoan Amaian Ederraga esataria telefonaren bestaldean prest dugulako. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Amaia.
Baita zoi ere, eta esker mila.
Denbora liberrian, lehenengoz batu zara gurera, baina okerrezpa naiz, aurrerantzean zu izango zaitugu hemen bi astean behin, ezta?
Hoi xenta bera, ba, oikoan bezala, gurean ere ikasturte hasieran, ba, bueno, berriz ere karte guzti maian gainen jartzen dugu, olako antolakuntza saio batzuk egiten ditugu, eta urtengo, ba, ardurak aldatzia ere tokatu da, eta horregatik, ba, mendikana intzinera nio nahi zanen naiz, ba, Zebrabideako guinetan eskualdearen berri ematen.
Bueno, ba, guztu handiz hartuko dugu zure hau hemen ere, eh? Guztu handiz entzungo dugu, eta buzgorailoak ere jarriko dizkiugu parean. Eta berriekin edo zuen bueltako kronikaren errepasoarekin hasteko, baztan abentura parkea zitze egin behar diguzu, iaz izan zen, istripu bat gertatu zela, eta pertsona bat hil zela bertako abentura parkean, eta bueno, zalaparta eragintzuen albistean, nola ez, eriotza bat tarteko zelarik, eta noski, kontuak hauzi irako bidea ere egin zuen, epaiktegietarako bidea ere bai, eta okerrez banaiz akordio batera iristeko aukera izan dute, ezta?
Hori xenta bera, justune, joan den urteko abuztuan, hemen Baztan Abentura Jolas Parkean dagoen pendulo izeneko atrakzio batetik, 40 urteko gizaseme bat, ba, erori eta zendu egin zen, ondorioz, ba, foru zaingoak ez beharraren ondik norakoak ikertu, eta ba, zendutakoari beharrezko segurtasun sokak jarriez izana egotzi zioten, Baztan Abentura Jolas Parkeko arduradunetako bati, eta ba, ongi erran duzun bezala, epaiketa edo, bueno, epaiketarako bidea hartu zuen gaiak, aldiz erran behar da berez atzo burutu behar baldin bazen ere, ondarrian akordio batera llegatu direla bi aldeak, eta hartara, ba, bueno, Baztan Abentura Jolas Parkeko ez beharraren arduradunari bi urteko kartzela zigorra jarri diote, berez aurrekaririk edo ez duelako ez da kartzelara joan behar izanen, aldiz, ba, kiroletako monitore izatea eragotzi diote hori hiru urtez, eta horrez gainera, ba, defensarekin akordiora iritsi ondotik, 166.000 € inguruko kalte ordaina, ba, ordaindu beharko du. Barren bezala ez behar horren ondorioz nonbait, foru zaingoak argitaratutako, ba, oharraren arabera, bi soka edo zituen jarri beharrak horietako batekin nasi egin zen, arduraduna ala dio epaiak, eta ba, ondorioz jauzi edo egin zuenean 40 urteko getxoztarrak, ba, hoxen, erori egin zen, eta horrelaxen gertatu zen ez beharra pendulua izeneko atrakzio horretan. Justun, gaur ateritako berria da, atzo baizen berez ba, burutzekoa epaiketa, baina horren bezala ba, akordiora iritsi dire, eta ondarrian ba, horrelaxen gelditu diren gauzak joan den 2018ko abuztuan izandako gertakari hartatik.
Urtea igarota beraz akordiora iritsi dira, eta kasu lazgarri horretako ba, bueno, gora berak nola baite, zuzendu dituztela baitegietan esango dugu. Memoria historikoari ere tartetxo bat egin nahiko genioke, Sagardia Goñi familiaren historioa ezaguna ez dakit esan ote daitekeen, baina sonatua bada, izan ere, bueno, gora bera handiko eta misterio handiko gertaera lazgarriak izan ziren. Aspaldiko urteetan, ama aurduntzegoen ama bat bere seme alaba guztiekin ba, leize batera bota zutela kontatu izan zen, eta azken asteotan izan dira horren inguruko argibide gehiago, hain justu Arantzadikoek Pako Etxeberria forentsea tartean zutela legarreako leizean egin dituztelako aurkikuntzak, eta bertan topatutako ezurrak aztertuta ba, konfirmatu dutelako Sagardia Goñi familian desagerrarazi zituzten pertsonaienak zirela.
Bada bai, hori xenta bera kasu honetan 1926an pentsa desagertu ziren familia horretako zazpikide, jada jakina da legarria izeneko leizera bota zituztela, eta ba asteotan aipatzeko berria da jada gorpuzki batzuk lortu dutela, eta itzia zehazki lau aurren gorpuzkiak direla iragarri dute. Irratian berean solastatu ala izan ginen gaiaren inguruan liburua idatzi zuen Jose Maria Esparzarekin, Lasima izeneko liburua idatzi zuen, berak aztertu du haunitz gaian oski Arantzadi Zientzia Elkarteko kidekin batera, bai eta Gaztelu bereko herriko jendearekin batera, eta baharke aipatzen zigun nonbait Arantzadi Zientzia Elkartekoek jada ikuskatuak dituztela gorpu guziak, bino 50 metro bino gehiagoko sakonera duen zuloa da, edo leizea da, eta ba, zailtasuna komen dituzte horiek guztietara iristeko. Zehazki joan den abuztuaren 27an, ba, omenaldia egin zen, gertaera lazgarri hartatik 80 urte betetzen zirelako, oraindik ere, ba, ez zutelako merezitako agurrik jaso, ba, Sagardia Goñi familiako kide horiek guztiek, eta bertan aipatzen zuten beraien helburuetako bat zela helduden urteko omenaldi horretan jada bazkeneko agur hori emana izatea, bada, hilaute bat pasa bino lehen, erran behar da lehenbiziko aurkikuntzak edo egin dituztela, nengo gorpuak berreskuratu dituztela hobeki erran da, eta ba, albistea duguna da, guztiak ere ikuskatuak dituztela, bakarrik hori, ba, zailtasunak omen daude, eta ba, hortan ari direla. Jose Mari Espartzak berak aipatu izan du, ba, liburua idazteko ikerketa sakon egin duela hainbat eta hainbat urtetan, baina behin liburua argitaratu ondotik ere, aipatzen zuen bertze hainbat berritasun eta bertze hainbat informazio jaso izan dituela, hortaz, ba, primizian edo errantzuen bertze liburu berri bat idazteko asmoa duela, bada, ba, bertze norabide bat hartu duelako historio honek guztiak, hortaz, ba, bueno, ezagun eginda, azkeneko urteotan memoria historikoaren ba, atal hau, ez, Sagardia Goñi sendiaren historioa, azken finean gure historia, eta ba, hori xen da berria, lau umeren gorpuak jada topatu eta berreskuratu dituztela, eta bueno, ba, hortan ari dire, berez asteburuetan biltzen omen dire, borondatez, jende honitz, bolondrez honitz gainera hurbiltzen ari da, bakoitzak alduen einean laguntzen, minio helburua da, datozen asteoketan, bai, da gorpu guztiak berreskuratzea bai.
Ba, aurrera jarraitzen duela beraz ikerketa horrek esango dugu eta aipatu duzuna Sagardia Goñi sendiaren historia lazgarri ura geure historiaren ere parte badena eta argitzeko bidean hainbat borondatezko jenderen lana dela horri inbertitzen ari dena. Eta beste gai bat ere bai Donostiako zinemaldi abian den honetan, bueno, zuen eskualdetik ere zatitxo bat bat duelako, 64. Zinemaldi honek, zaindari ikusezina filmaren aurrestreinaldi antzeko bat izan delako, eta bueno, film horrek eta baztango trilogia horren historiak berak ere izan duelako zuen eskualdeko turismoan eraginik eta gorantzko eraginik esango dugu.
Horixen tabera, bada, berez filma, helduden martxoan, 2017ko martxoan estreinatuko bada ere, erran behar da liburuak jada izan dutela beren eragina bizitariko puruan ere, ongi erran duzun bezala, berez ba, filmaren aurre estreinaldi gisako bat egin da Donostiako zinemaldian bertan izan ziren ba, filmaren zuzendari eta aktoreak bai eta baztango trilogiaren autorea bera ere Dolores Redondo ark aipatzen omen zuen bere helburuetako bat filmaren edo liburuaren maila filman mantentzea zela eta bertan ziren kazetariek idatzetako hainbat kroniketan diote hori mantendu egin dela. Irudiek ere Elizondoren alderik misteriotsuena edo baztango txokorik misteriotsuenak argitzen dituzte, bino erran bezala oso osorik martxoan ikusiko dugu. Eta zergatik lotu hau turismoarekin, bada berriki, baztango udalak agerraldi egin duelako, 2006ko abuztura bitarte turismoak bazein eragin izan duen eskualdean, eta agertu dituzten datuen arabera, baztango trilogia argitaratu denetik, ba, turismoak haunitz egin du gotxi, badire bertze faktore haunitz noski, bino, ba, zinemaldiko aurre estreinaldi hori aipatu dugulata, barran behar da faktore garrantzitsua izan dela. Bertzeren artean, bada, jakinarazi, ba, aztanen ere ibilbide berezi bat egin dutela, liburuan ageri diren txoko desberdinak ere erakutsiz, bizita gidatu gizako bat da, eta ba, horrek ere arrakasta izan du kontuan eman, edo kontuan hartu beharrekoa da, 2013. Urte osoan, bino, bizitarik gehiago izan dituela baztanek, abuztuan bakarrik. Alaia, hilabete batean, ba, aurrekoetako urte osoko kopuru berdina jaso du baztanek eta hori ba, erran bezala faktoretako bat trilogia da, argi dago bertze hainbat arrazoi ere badirela, hor daude landetxeak, hor daude nekazariak egiten dituzten lanak, bertako gastronomia, kultura, ohiturak eta bertze hainbat eta hainbat faktore, ba, gerraldian erran bezala. Bino akaso, ba, aste buru hontan, ba, aurre estreinaldi hori egin dela eta, ba, aipatzekoa zen, zalantzarik gabe horrek ere eraginek paduela, mengo, ba, egunerokotasunean. Erran dugu, ba, zaindari ikusezina izeneko filmaren lehenbiziko, bueno, aurre aurkezpena edo egin dutela, bino aipatu behar da, eskualdeak bertzelako ordezkaritzarik ere izanen duela zinemaldian, helduden hortziralean egutik zura izeneko, ba, film dokumentala aurkeztuko delako. Berez, Leitzan jaio bino Lesakan bizi den Mari Jose Barriolak zuzendu du. Egurra eta euskal gizartaren arteko harremana eta balioa arriratzen duen proiektu bat da, Gutik Zura izeneko proiektua. Berez, iraila hasiera partean edo, Donostiako Tabakalera zentron ere egintzen aurkezpen bat, bertan izan zen, ba, filma beraren zuzendaria ere, Jon Maia, eta ba, bertan murgildurik izan duen bertze lehesakar bat ere, Imanol López. Hortaz, ba, bueno, arrango dugu, akaso ziarka balima da ere, ba, hortzirelen ere izanen dugula eskualdearen isla darik edo, hain ezaguna den, Donostiako zinemaldian, beraz, ba, bueno, aste honetan ere, hainbat kontu aipatzeko nekane.
Hori da, bueno, paro zabiltzate zuen bueltakoak, eh? Zinema ekoizpenak ere hortxe dituzu puripurian eta non eta gainera Donostiako zinemaldian, ba, ikusteko aukera beraz zorionak hemendik ere zuen bueltako sortzailei, ba, Maian Eterraga, Xorroxin Irratiko esataria, mila esker, gurera batuta zuen bueltako kontu guztiak ekarri dizkiguzulako, eta iruditzen bazaizu, 15 egun barru berriz ere, bat egingo dugu Xorroxin Irratiko lagunokin.
Ba, gustu handiz erantzungo ditut orduko galderak, kontatuko dizuet hemen zertan gabiltzan eta hortaz, ba, pasaitzazue bi astea gizon eta heldu den erarte.
Berdin zeuri ere, onda izan amaia.
Berdin nahio.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus